Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 16. Către ora 12 noaptea, veni pe lume Catherine, cea pe care ați văzut-o la Wuthering Heights, un copil firav, născut la 7 luni. 2 ore după aceea mama muri, fără a fi îndeajuns de conștientă pentru a-și da seama de lipsa lui Heathcliff sau pentru a-l cunoaște pe Edgar. Durerea domnului Linton constituie un subiect prea trist ca să stărui asupra lui. Efectele s-au văzut însă mai târziu. După părerea mea, durerea a fost agravată și de faptul că rămăsese fără moștenitor. Iar în timp ce priveam orfana, firavă, regretam că printr-o părtinire naturală își lăsase averea fetei și nu fiului. Beata copilă nu era binevenită. În timpul primelor ore ale existenței ar fi putut scânci până și-ar fi dat sufletul, căci nu-i păsa nimănui de ea. Mai târziu am trăit noi această lipsă de atenție, dar începutul vieții a fost atât de lipsit de dragoste, cum pare să-i fie și sfârșitul. Dimineața următoare, luminoasă și veselă, se furișase ușurel în casă, prin obloanele încăperii tăcute, cu o strălucire suavă și dulce, învăluind patul și pe cea întinsă pe el. Edgar Linton, cu ochii închiși, stătea cu capul pe perna doamnei Linton. Chipul lui, tânăr și pur, părea aproape tot atât de lipsit de viață și aproape tot atât de nemișcat ca și al moartei, numai că al lui exprima oboseala unui chin istovitor, pe când al ei o pace desăvârșită. Fruntea senină, pleoapele închise, buzele zâmbind, niciun înger din cer n-ar fi putut muri mai frumos decât Catherine. Iar eu am fost cuprinsă de aceeași liniște nesfârșită în care odihnea fosta mea stăpână. Sufletul meu n-a fost niciodată într-o stare mai înălțătoare decât cea pe care o resimțeam privind imaginea netulburată a liniștii divine. Fără să vreau, m-a auzit în mine ecoul cuvintelor spuse de ea cu câteva ore în urmă. Incomparabil mai departe și mai presus de voi toți. Indiferent dacă era încă pe pământ sau ajunsese în cer, sufletul ei se afla la Dumnezeu. Nu știu dacă asta e o trăsătură care mă caracterizează pe mine sau poate că o mai au și alții, dar rare ori mi se întâmplă să nu mă simt fericit atunci când veghez într-o cameră mortoară. Dacă și celelalte persoane îndoliate au grijă să-și îndeplinească această îndatorire fără a da dovadă de o deznădejde frenetică. Mie mi se pare că mortul se odihnește, o odihnă pe care nici pământul și nici iadul nu pot tulbura. Eternitatea în care intră cei duși de pe lume, o viață fără margini, iubire fără de sfârșit și fericire deplină. Cu acel prilej am observat cât egoism zace chiar și într-o iubire ca domnului Linton, când regreta atât de tare tihna binecuvântată de care se bucura Catherine. E drept că omul s-ar fi putut întreba dacă, după o viață plină de capricii și neastâmpări pe care o dusese, merita să ajungă în cele din urmă la un asemenea liman al păcii. Te puteai îndoi în momente de rece judecată, dar nu în fața cadavrului ei. Liniștea trupului mort era o chezășie că frământarea din trecut se potolise. Credeți că asemenea oameni sunt fericiți în lumea cealaltă, domnule Lockwood? Ce n-aș da să știu? Am refuzat să răspund la întrebarea doamnei din care mi se păru cam eterodoxă. Mi s-a părut că stăpânul adormise și, curând după răsăritul soarelui, am îndrăznit să părăsesc camera, să mă furișez afară în aerul curat și proaspăt. Servitorii credeau că am ieșit să-mi alung toropeala după o veche atât de prelungită. De fapt, însă, motivul meu principal era să-l văd pe domnul Heathcliff. Dacă ar fi stat toată noaptea printre brazi, n-ar fi auzit nimic din forfota de la Grange. Doar poate galopul călărețului trimis la Gimmerton. Dar dacă s-ar fi apropiat de casă și ar fi putut da seama după luminile care se mișcau încoace și încolo, după deschisul și închisul ușilor, că se petrecea ceva neobișnuit. Doream să dau de el, cu toate că mi-era teamă. Știam că eu sunt cea care trebuie să-i dau îngrozitoare veste și voiam să scap de această îndatorire. Dar cum anume să procedez, nu știam. Eram acolo, în parc, la o depărtare de câțiva pași. Stătea rezemat de un frasin bătrân. N-avea pălării, iar părul i se umezise de roa scuturată de pe crengile înmugurite. Stătuse multă vreme așa nemișcat, căci am văzut o pereche de mierle care, preocupate să-și facă cuibul, zburau de colo-colo foarte aproape, nestingherite de parcă și el ar fi fost un trunchi de copac. Când mai am apropiat, păsările și-a luat zborul, iar el și-a ridicat ochii și a zis: "A murit. Nu te-am așteptat pe dumneata ca să-mi spui asta. Lasă, Batista, nu boci în fața mea. Blestemați fiți cu toții. Ea n-are nevoie de lacrimile voastre." Plângeam atât de mila lui, cât și de mila ei. Uneori, ne-i milă de făpturile care nu sunt nimic nici pentru ele, nici pentru ceilalți. Când i-am văzut fața, mi-am dat seama că știa de nenorocirea care se întâmplase și un gând ciudat îmi trecu prin minte, că inima ei se potolise și se ruga, căci buzele ei se mișcau și privirile lui erau plecate în pământ. "Da, a murit," i-am răspuns, oprindu-mi hohotele de plâns și ștergându-mi obrajii. "S-a dus în cer. Sper unde ne vom întâlni cu toții, dacă luăm bine aminte și ne abatem de pe căile rele pentru a merge pe cele bune." "Așadar, ea a luat bine aminte?" întrebă Heathcliff, încercând să rânjească. "A murit ca o sfântă? Haide, povestește-mi tot ce s-a petrecut. Cum a murit?" Încercă să rostească numele, dar nu fu în stare și, strângându-și buzele, se luptă în tăcere cu durerea care îl sfâșia, înfruntând în același timp, cu privirea lui sălbatică și fixă, compătimirea mea. "Cum a murit?" reîncepu în cele din urmă, dar, în ciuda curajului său, se văzu silit să se sprijine de copacul de lângă el, căci după lupta pe care o dusese, tremura, fără să vrea, din cap până în picioare. "Sărmane, nenorocit," mi-am zis, "ai nervii și inima la fel cu semenii tăi. De ce te străduiești să-ți ascunzi sentimentele? Trufia ta nu-l poate orbi pe Dumnezeu. Îl ispitești să te chinuiască până când îți va smulge un strigă de umilință." "Liniștită ca o mielușea," i-am răspuns tare. A suspinat adânc și s-a întins ca un copil care se trezește și adoarme din nou. 5 minute după aceea am simțit o mică zvârcolire în inima ei și apoi nimic. "Și a mai pomenit de mine?" întrebă el șovăind, ca și cum i-ar fi fost teamă că răspunsul meu ar putea cuprinde amănunte pe care nu le-ar putea îndura. "Nu și-a mai venit în fire din clipa în care ai plecat de lângă ea și n-a mai recunoscut pe nimeni," i-am spus. Zace cu un zâmbet senin pe față și ultimele ei gânduri s-au întors la zilele frumoase de odinioară. Viața ei s-a sfârșit într-un vis dulce. De s-ar putea trezi în lumea cealaltă tot atât de liniștită. De s-ar trezi în chinuri," strigă el cu o vehemență înspăimântătoare, lovind cu piciorul în pământ și gemând, cuprins brusc de o suferință pe care nu și-o putea stăpâni. "A fost o mincinoasă până la sfârșit. Unde e?" "Nu e acolo, nu e în cer, n-a pierit. Unde-i?" "Oh, ai spus că nu-ți pasă de suferințele mele. N-am decât o singură rugăciune și am să o repet până îmi va înțepeni limba. Catherine Earnshaw, să n-ai liniște câtă vreme sunt eu în viață. Ai spus că eu te-am ucis. Atunci vino și mă urmărește. Cei uciși își urmăresc ucigașii, cred. Rămâi cu mine întotdeauna. Fă-mă să nebunesc. Numai nu mă părăsi în abisul ăsta unde nu te pot găsi. O, Doamne, nu găsesc cuvinte. Nu pot trăi fără viața mea. Nu pot trăi fără sufletul meu." Își izbi capul de trunchiul noduros al copacului și, ridicându-și privirea, a început să urle, dar nu ca un om, ci ca o fiară străpunsă de cuțite și sulițe. Am observat pe scoarța copacului mai multe dâre de sânge. Mâna și fruntea erau de asemenea însângerate. Probabil că scena la care am fost eu martoră se repetase și în cursul nopții. N-aș putea spune că mi-a provocat milă. Mai degrabă m-a înspăimântat. Totuși, nu venea să-l las acolo în starea aceea. Dar în clipa în care și-a revenit destul ca să observe că privirile mele îl urmăresc, mi-a poruncit, răcnind, să plec. Iar eu l-am ascultat. Durerea lui depășea priceperea mea de a-l liniști sau mângâia. Înmormântarea doamnei Linton fusese fixată pentru vineri și până atunci coșciugul rămase deschis în salonul cel mare, acoperit cu flori și frunze parfumate. Linton își petrecu acolo zilele și nopțile, păzind-o și, fapt necunoscut de ceilalți, ci numai de mine, Heathcliff își petrecu toate nopțile în grădină, de asemenea fără odihnă. Nu-i mai vorbisem, dar știam că ar vrea să intre înăuntru dacă s-ar fi putut. Și marți, puțin după ce se întunecase, Când stăpânul meu, frân de oboseală, fu silit să se retragă pentru 2 ore, mișcată de perseverența lui, m-am dus și am deschis una din ferestre, vrând să-i dau prilejul să și-a rămas bun de la chipul palid al idolului său. Profită numai decât de ocazie, dar cu prudență. Atât a fost de prudent încât n-a făcut nici cel mai mic zgomot care să-i fi putut trăda prezența. Și adevărul e că nici eu n-aș fi știut că fusese acolo dacă n-aș fi văzut că vălul de pe fața moartei nu mai era așezat ca înainte și dacă n-aș fi observat jos o buclă de păr blond legată cu un fir de argint. După ce am cercetat-o, m-am convins că fusese scoasă din medalionul de la gâtul doamnei Linton. Heathcliff deschisese bijuteria, a zvârlise conținutul și pusese în loc o buclă neagră din părul lui. Le-am împletit pe amândouă și le-am închis apoi în medalion. Domnul Earnshaw fu poftit firește să însoțească până la mormânt rămășițele pământești ale surorii lui. Nu se scuză, dar nici nu veni, așa încât, în afară de soțul ei, cortegiul fu compus numai din arendași și servitori. Isabella nu fusese poftită. Locul unde urma să fie mormântată Catherine, spre mirarea sătenilor, n-a fost nici în capelă în cavoul familiei Linton, nici lângă mormintele rudelor ei, ci în altă parte. Fu săpat pe povârnișul verde din colțul cimitirului, unde zidul era atât de scund încât buruienile și afinii de pe dealuri se cățăraseră pe el și trecuseră de cealaltă parte. Acum e aproape acoperit de un dâmb de turbă. Soțul ei odihnește în același loc și fiecare și are mormântul însemnat cu câte o simplă piatră funerară la cap și o lespede cenușie la picioare.